หลายคนติดตามเชียร์ฟุตบอลรายการใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะ VOA วันนี้โดยคุณทรงพจน์ชาผลเป็นผู้รายงานค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าผู้ชุมนุมต่อต้านการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ถูกจัดตั้งมาโดยกลุ่มสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยแนวนโยบายใหม่ที่อาจส่งผลให้มีการขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐและตำรวจมาเลเซียแถลงข่าวการสืบสวนคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือโดยบอกว่าสตรี2คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนั้นถูกฝึกมาเพื่อภารกิจนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยตามรายงานของ Amnesty International ตามด้วยรายงานความเห็นของนักจิตวิทยาที่ว่าเหตุการณ์สังหารหมู่กับถิ่นกำเนิดของผู้ก่อเหตุนั้นอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกันและปิดท้ายด้วยเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเกิดจากการกระทบกระเทือนจากการเล่นฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธรายงานการประท้วงโดยผู้ที่ไม่ต้องการให้มีการถอดถอนกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความใน Twitter โดยบอกว่าบรรดาผู้ประท้วงที่โกรธแค้นซึ่งชุมนุมตามเขตต่างๆที่พรรค Republican ครอบครองอยู่นั้นถูกจัดตั้งโดยนักรณรงค์สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเสนอร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้แทนกฎหมาย Affordable Care Act หรือ Obamacare ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และไม่กี่วันที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกพรรค Republican หลายคนต้องเผชิญกับผู้ประท้วงตามรัฐต่างๆที่ไม่ต้องการให้ยกเลิกกฎหมาย Obamacareโดยผู้ประท้วงบอกนะครับว่าพวกตนไม่ต้องการสูญเสียประกันสุขภาพและอาจไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากเกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้นและหากรัฐสภาไม่รับรองกฎหมายใหม่ที่จะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์ผลสำรวจความเห็นล่าสุดชี้นะครับว่ากฎหมายโอบามาแคร์ปัจจุบันได้รับความนิยมมากกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงหลายปีทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์แถลงข่าวถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีทั้งผู้ที่โกรธเคืองที่กำลังจะสูญเสียประกันสุขภาพและผู้ที่ถูกจัดตั้งมาโดยกลุ่มนิยมแนวคิดเสรีนะครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเล็กซ์ทิลเลอร์สันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิจอห์นเคลลี่จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยานีเอโตและคณะรัฐมนตรีของเม็กซิโกในวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยคาดว่ารัฐมนตรีทั้ง2คนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพยายามเจรจาเพื่อผ่อนคลายความกังวลและความโกรธเคืองของเม็กซิโกที่มีต่อนโยบายคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่รวมทั้งกรณีคำสั่งให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกความยาวมากกว่า 3,000 กิโลเมตรด้วยตลอดจนประเด็นการค้าและปัญหายาเสพติดข้ามพรมแดนนะครับการเดินทางเยือนเม็กซิโกของรัฐมนตรีคนสำคัญทั้งสองคนนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอยู่ในจุดต่ำสุดและทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ยืนยันมาหลายครั้งนะครับว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงกั้นชายแดนโดยทางรัฐสภาสหรัฐประเมินว่าค่าก่อสร้างนั้นอยู่ที่ระดับประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐ เพิ่งจะประกาศแนวนโยบายที่อาจมีผลให้มีผู้ถูกคนเข้าเมืองผิดกฎหมายถูกขับออกจากสหรัฐหลายล้านคนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโกลุยส์วิเดกาเรกล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันพุธนะครับว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับข้อเสนอเพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐดังกล่าวเกี่ยวกับปัญหาคนเข้าเมืองและพร้อมที่จะยื่นเรื่องนี้ให้สหประชาชาติพิจารณานะครับก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ได้เปิดเผยแนวนโยบายที่อาจจะส่งผลให้มีการขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐโดยรัฐมนตรีกระทรวง Homeland Security จอห์นเคลลี่เปิดเผยแนวนโยบายที่ว่านี้ซึ่งระบุถึงสิ่งที่กระทรวงจะทำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมาในรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาได้มุ่งเน้นที่จะขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรงให้ออกจากสหรัฐแต่ภายใต้มาตรการใหม่จะมีการขับไล่คนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ประกอบอาชญากรรมใดๆก็ตามไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หรือถูกดำเนินคดีหรือละเมิดโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลรวมทั้งผู้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสาธารณชนและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามแนวนโยบายใหม่นี้จะไม่ถอดถอนคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโอบามาที่ได้ปกป้องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งเข้ามาในสหรัฐตั้งแต่ยังเด็กหรือพ่อแม่ของผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐนะครับรัฐมนตรีจอห์นเคลลี่ยังขอให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มอีก 10,000 คนและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนเพิ่มอีก 5,000 คนรวมทั้งขยายโครงการที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนั้นทำงานในลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วยนะครับครับและมีรายงานนะครับจากสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าขณะนี้จีนใกล้บรรลุเป้าหมายเรื่องโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆบนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้อย่างสมบูรณ์แล้วซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าถือเป็นการทดสอบความสามารถด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เจ้าหน้าที่สหรัฐผู้ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าสิ่งก่อสร้างเกือบ24อย่างบนเกาะเทียมนั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์รวมถึงอาคารที่มีหลังคาแบบเปิดปิดได้ซึ่งเชื่อว่าจะติดตั้งขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานบนหมู่เกาะสเปดลี่ดังกล่าวด้วยนะครับรายงานที่เปิดเผยเมื่อเดือนธันวาคมและจัดทำโดย Asia Maritime Transparency Initiative หรือ AMTIได้แสดงให้เห็นนะครับว่าจีนก่อสร้างเส้นทางขึ้นลงเครื่องบินและระบบต่อต้านอากาศยานบนเกาะเทียมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีค.ศ.2016ต่อมาทางกระทรวงกลาโหมจีนได้มีคำแถลงบอกว่าการก่อสร้างนั้นเป็นไปเพื่อใช้ในทางพลเรือนนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์มีน้ำเสียงที่เข้มแข็งเพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้แนะนำไว้เมื่อเดือนมกราคมนะครับว่าสหรัฐควรสกัดกั้นไม่ให้จีนเข้าไปในบริเวณหมู่เกาะสเปดลี่นั้นได้นะครับและเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันครับหน่วยงาน Transparency International เปิดเผยหน่วยงาน Amnesty International เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งผู้จัดทำชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่น่าเป็นห่วงในพม่าหลังจากการเลือกตั้งที่เปิดทางให้รัฐบาลของพรรค NLD ภายใต้การนำของนางอองซานซูจีขึ้นมาบริหารประเทศนอกจากนั้นรายงานชิ้นนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับหน่วยงาน Transparency International กล่าวว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนะครับในรายงานประจำปีฉบับล่าสุด Transparency International ของ Transparency International ผู้จัดทำชี้ให้เห็นว่านักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและ บุคลากรในภาคประชาสังคมถูกคุกคามโดยรัฐบาลนอกจากนั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมารับโทษอีกด้วยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก Transparency International เตือนถึงพื้นที่ประชาสังคมที่มีน้อยลงขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติชัมพะชุมพาปาเทลผู้อำนวยการของ Transparency International ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าในประเทศมาเลเซียไทยเวียดนามกัมพูชาและลาวประชาชนในประเทศเหล่านี้ถูกคุกคามโดนจับและเอาผิดจากการใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นและรวมตัวกันอย่างสันตินะครับรายงานฉบับนี้กล่าวว่าการเมืองที่แบ่งขั้วในหลายประเทศทั่วโลกยังเห็นได้จากการที่รัฐบาลบางแห่งปฏิเสธที่จะรับผู้ขอลี้ภัยและคนต่างด้าวเข้าประเทศและแซมซาฟิรีตัวแทนขององค์กร International Commissions and Jurists of Jurists หรือ ICJ กล่าวว่าการสนับสนุนการศึกษาของ Transparency International ว่าขณะนี้ทั่วโลกเกิดกระแสลัทธิเผด็จการและการก่อให้เกิดความกลัวในสังคมนอกจากนั้นแล้วยังเกิดความกังวลมากขึ้นต่อการจัดการกับภัยก่อการร้ายเขากล่าวว่าอิทธิพลของสหรัฐในประชาคมโลกลดน้อยลงด้วยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับข้อคิดเห็นรายประเทศ Transparency International บอกว่าในประเทศเมียนมาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเดินถอยหลังจากที่เหมือนจะมีความคืบหน้าภายใต้การบริหารประเทศของพรรค NLDภายใต้การนำของนางอองซานซูจีที่ขึ้นมาบริหารเมียนมาต้นปีที่แล้วนะครับคุณพาเทลจาก Transparency International กล่าวว่านักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนถูกคุกคามและหน่วยงานของเธอกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารในรัฐยะไข่ต่อชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนามุสลิมชาวโรฮิงญาส่วนในประเทศไทยเอมมี่สมิธผู้อำนวยการขององค์กร Fortify Rights บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐมุ่งเป้าจับตาและใช้มาตรการต่อผู้ที่ช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเธอบอกว่าในไทยนั้นองค์กร Fortify Rights เห็นว่าผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนยังถูกมุ่งเป้าโดยรัฐหลังจากที่บุคลากรเหล่านี้มีกิจกรรมต่างๆที่พึงทำได้เธอบอกว่าใครก็ตามที่กล้าพูดก็จะถูกเรียกตัวโดยทหารเพื่อมาปรับทัศนคติซึ่งบรรยากาศที่ว่านี้พบได้ทั่วเอเชียนะครับในประเทศฟิลิปปินส์รายงานของ Transparency International ยังได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนจากมาตรการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,000 คนนะครับและที่ประเทศกัมพูชาหน่วยงาน Amnesty International ได้เตือนถึงการปราบปรามการเรียกร้องด้านสิทธิการแสดงความคิดเห็นและการรวมตัวกันซึ่งเกิดขึ้นมากขึ้นในประเทศกัมพูชาก่อนการเลือกตั้งในปีคริสต์ศักราช2017ซึ่งก็คือปีนี้และปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับตำรวจมาเลเซียแถลงในวันพุธว่าผู้ต้องสงสัยสตรี2คนในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้รับการฝึกฝนมาให้สังหารนายคิมจองนำด้วยนะครับและหนึ่งในผู้ต้องหาหญิงนั้นอ้างว่าตนถูกหลอกให้สังหารนายคิมจองนำที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการทีวีแบบแพร้งโชว์หรือหลอกกันเล่นๆหัวหน้าคณะสืบสวนของมาเลเซียพลตำรวจเอกคาลิดอาบูบักคากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ต้องหาหญิง2คนนั้นถือสิ่งที่อยู่ในมือ ให้ห่างจากตัวก่อนที่จะโปะไปที่หน้าของนายคิมจองนัมและก็แสดงให้เห็นว่าพวกเธอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในมือนั้นคือยาพิษและยังได้รีบวิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อล้างมือหลังจากที่จัดการกับเหยื่อแล้วด้วยนะครับผู้ต้องสงสัยหญิงทั้งสองคนนั้นคนหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียและอีกคนเป็นชาวเวียดนามนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก2คนเอาไว้ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารครั้งนี้และกำลังพยายามติดตามหาผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยพลตำรวจเอกคาลิดบอกนะครับว่าหนึ่งในผู้ที่ตำรวจกำลังติดตามตัวนั้นคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตของเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงกัวลาลัมเปอร์และผู้ต้องสงสัยอีกคนก็คือลูกจ้างของสายการบินของเกาหลีเหนือนะครับแต่ทางการเกาหลีเหนือล่าสุดได้ออกมาปฏิเสธคำแถลงของตำรวจมาเลเซียแล้วพร้อมยังได้เรียกร้องให้มาเลเซียปล่อยตัวพลเมืองชาวเกาหลีเหนือที่ควบคุมตัวเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและรายงานเมื่อสักครู่นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่รายงานโดยคุณรัตพลอ่อนสนิทนั้นเป็นรายงานของ Amnesty International ไม่ใช่ Transparency International อย่างที่รายงานไปนะครับเป็น Amnesty International ครับฟังรายงานเรื่องต่อไปนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้หลายครั้งนะครับว่าคำสั่งที่ห้ามประชาชนจากประเทศมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐนั้นจะช่วยปกป้องการก่อการร้ายในอเมริกาได้แต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของผู้นำสหรัฐผู้นี้นะครับบางคนออกมาประท้วงและก็มีนักจิตวิทยาอเมริกันระดับแนวหน้าผู้หนึ่งบอกว่าการสังหารหมู่นั้นมีปัจจัยหลายอย่างนอกเหนือจากถิ่นกำเนิดของผู้ก่อเหตุผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
มีการอ่านชื่อเหยื่อ49รายที่งานรำลึกผู้เสียชีวิตในเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับออร์แลนโดที่รัฐฟลอริดาเมื่อปีที่แล้วค่ะเหตุยิงสังหารหมู่ครั้งนั้นถือว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐในเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนผู้คนในเมืองนิสที่ฝรั่งเศสมีคนเสียชีวิต86คนรวมทั้งเด็กเล็กจำนวนหนึ่งและเมื่อ4ปีที่แล้วเหตุยิงสังหารหมู่ที่เนวี่ยาร์ดในกรุงวอชิงตันทำให้คนเสียชีวิต12คนการศึกษาหลายชิ้นโดยหน่วยงานข่าวกรอง FBI ของสหรัฐภาควิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันอื่นๆเพราะว่าเกิดเหตุสังหารหมู่เพิ่มขึ้น3เท่าตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะในสหรัฐปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติเป็นอาวุธที่อาชญากรสังหารหมู่นิยมใช้ค่ะแต่ก็เคยมีการใช้รถบรรทุกปุ๋ยเคมีเต็มคันรถเพื่อใช้เป็นระเบิดที่มีความรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้ในปีคศ1995ในปีคศ2001อาวุธที่ผู้ก่อการร้ายใช้คือเครื่องบินโดยสารค่ะโดยกลุ่มผู้จี้เครื่องบินที่บังคับเครื่องบินเข้าชนอาคารสำคัญในมหานครนิวยอร์กและในกรุงวอชิงตันเจริดเมลอยนักจิตวิทยาพิสูจน์หลักฐานที่ศึกษาการสังหารหมู่และเป็นอาจารย์สอนวิชาจิตวิทยาที่ University of California ในซานดิเอโกอาจารย์เมลอยกล่าวกับ VOA ผ่านทางโทรศัพท์ออนไลน์ Skype นะคะว่า
But we find that these individuals typically have more in common than they do in terms of differences
กล่าวว่าจากการศึกษาประวัติของอาชญากรสังหารหมู่เพราะว่าคนร้ายเหล่านี้มีความเหมือนกันหลายอย่างมากกว่าความแตกต่างค่ะในการสัมภาษณ์นะคะอาจารย์เมลอยกล่าวว่าอาชญากรสังหารหมู่มักมีประวัติว่ามีปัญหาทางจิตส่วนมากเป็นผู้ชายมีความสัมพันธ์ด้านความรักที่ไม่ราบรื่นและก่อเหตุสังหารหมู่เพื่อเรียกร้องสถานภาพของตนเองอย่างเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับในออร์แลนโดค่ะอาจารย์เมลอยกล่าวว่าแม้ว่าบรรดามือสังหารหมู่จะอ้างว่ามีเหตุจูงใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาก่อเหตุค่ะ
Oftentimes the pathway to violence begins with a personal grievanceAnd that grievance is typically has three components to it. One is there's some kind of loss.
ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวว่าบ่อยครั้งที่เส้นทางของการก่อเหตุร้ายมักจะเริ่มต้นจากความทุกข์ใจส่วนตัวซึ่งทั่วไปมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันประการแรกคือการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างประการที่2เป็นความรู้สึกเสียหน้าหรือถูกประจานและประการที่3คือความโกรธต่อผู้อื่นและกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุให้ตนเองประสบกับปัญหาอาจารย์ไม่ลอยกล่าวนะคะว่าการเข้าถึงอาวุธปืนช่วยคนเหล่านี้สามารถก่อเหตุร้ายได้ค่ะ แต่โอกาสของการได้รับความสนอกสนใจจากผู้อื่นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จูงใจให้พวกเขาก่อเหตุร้ายเขากล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มือสังหารหมู่ที่โหดร้ายและน่ารังเกียจกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในพริบตาค่ะและเมื่อคนอื่นๆได้ชมภาพสดของการสังหารหมู่เหล่านั้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็อาจจะเกิดความอยากที่จะลอกเลียนแบบค่ะอาจารย์เมลอยกล่าวนะคะว่าคนที่เคยประสบกับความรุนแรงมักเสี่ยงต่อการกลายเป็นคนที่ก่อเหตุรุนแรงและท้ายสุดนะคะเขาคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่มากขึ้นในอนาคตทั่วโลกค่ะยิ่งคนสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับ VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 2,775 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 5,861 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,363 จุดราคาทองคำลดลง90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,238 ดอลลาร์กับ20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ3สตางค์นะครับและมีข่าวด้านวิทยาศาสตร์นะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาส่งท้ายนะครับคณะนักดาราศาสตร์ระหว่างประเทศเปิดเผยการค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลก7ดวงด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปราว40ปีแสงรายงานคำแถลงที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature ในวันพุธระบุว่าดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงนี้มีขนาดพอๆกับโลกและมีมวลน้อยกว่าหรือเท่ากับโลกของเรานะครับอุณหภูมิบนดาวเคราะห์เหล่านี้ก็อยู่ในระดับที่อาจจะทำให้มีของเหลวหรือน้ำได้นะครับซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการมีสิ่งมีชีวิตดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงนี้ค้นพบโคจรรอบดาวที่เรียกว่า TRAPPIST-1 นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสมองในระยะยาวได้มากกว่าที่คิดกันนะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบาลาโกญญามาเสนอครับ
ครับคุณจอห์นฮาร์ดี้ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอนบอกว่าสมองของมนุษย์เรานั้นมีลักษณะอ่อนนุ่มนิ่มคล้ายกับขนมพุดดิ้งที่มีกระโหลกศีรษะครอบอยู่ครับ
But your blood vessels are just a little bit tougher and so if you do a rapid rotation they act like little cheese wires and do bits of damage
เขาบอกว่าโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองที่มีความซับซ้อนและหากมีการหมุนเปลี่ยนท่าทางด้วยความเร็วเกินไปก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสมองได้ครับที่ผ่านมาพบว่านักกีฬาประเภทที่ต้องใช้การปะทะหนักๆอยู่เป็นประจำเช่นนักมวยนักอเมริกันฟุตบอลหรือนักฮอกกี้มักจะพบว่ามีอาการทางสมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนแบบสะสมและนำไปสู่โรคสมองเสื่อมอยู่เป็นประจำครับแม้หลายคนจะคิดว่ากีฬาฟุตบอลน่าจะใช้เท้าเตะเป็นหลักแต่คุณเฮเลนหลิงนักวิจัยด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยคอลเลจกลับพบว่ามีนักฟุตบอลจำนวนมากที่มีอาการเกี่ยวกับสมอง
But the key thing in football is that players are exposed to lower impact but very high number of blows.
ครับในงานวิจัยชิ้นหนึ่งศึกษาการใช้ศีรษะโหม่งลูกฟุตบอลของนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งนับหมื่นครั้งตลอดชีวิตการค้าแข่งซึ่งยังไม่รวมถึงการโหม่งในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับแต่กลับไม่พบผลที่ชัดเจนว่าการใช้ศีรษะโหม่งลูกฟุตบอลจะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสมองหรือไม่ขณะที่การศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านประสาทวิทยาของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอนที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างสมองของนักกีฬาที่เล่นฟุตบอลเป็นเวลานานและมีอาการโรคสมองเสื่อมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีร่องรอยความเสียหายที่สมองและบางคนมีลักษณะของโรค CTE หรือโรคสมองเสื่อมสภาพทางประสาทที่ได้รับการกระทบกระทั่งจนบอบช้ำซ้ำๆกันเป็นเวลานานซึ่งส่งผลกระทบต่อการสั่งงานของสมองนะครับ แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับถึงขนาดเลิกเล่นฟุตบอลเพราะศาสตราจารย์ฮาร์ดี้บอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเล่นกีฬาฟุตบอลทุกคนจะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมครับ
The people we've studied these are people who were professional footballers who played football probably every day of their lives for 25 to 30 years
ครับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคอลเลจบอกว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นนักกีฬาอาชีพที่ผ่านการแข่งขันและเล่นฟุตบอลอย่างหนักมากกว่า 25-30 ปีดังนั้นผลการทดสอบจะต่างออกไปจากนักกีฬาสมัครเล่นซึ่งระดับการเล่นและการปะทะจะแตกต่างออกไปนะครับนอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมกับอาการบาดเจ็บจากนักกีฬายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งยังจำเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมมากกว่านี
้ Soccer is even further behind than American football in terms of trying to figure out what is the risk
ครับคุณทอร์สตีนผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองจากมหาวิทยาลัยบอสตันบอกว่าในเรื่องของความเสี่ยงด้านความกระทบกระเทือนทางสมองแล้วกีฬาฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ยังถือว่าน้อยกว่ากีฬาปะทะกันหนักๆเช่นอเมริกันฟุตบอลอยู่มากและยังคงต้องศึกษาอีกมากที่จะยืนยันในเรื่องดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามคุณหลิงหวังว่าผลการวิจัยของเธอจะเป็นจุดเริ่มต้นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อศึกษาความเกี่ยวเนื่องการเล่นฟุตบอลกับโรคสมองเสื่อมหรือไม่แต่เธอยืนยันว่ากีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของคนทั่วโลกนั้นยังคงมีประโยชน์ต่อสุขภาพดีต่อใจดีต่อกายและยังคงสนุกสนานกับกีฬาลูกหนังชนิดนี้ได้ต่อไปแน่นอนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
คุณพิธีการไม่เห็นแนะนำเลยว่าให้ไปเล่นอะไรแทนจะได้กระทบกระเทือนต่อร่างกายน้อยดิฉันกำลังรอดู
ก็เตะบอลไปเรื่อยๆก่อนครับเขายังไม่ยืนยันว่าส่งผลกระทบจริงหรือเปล่า
ไปเล่นปั่นแปะแทนไหมฮะ
เออน่าจะดี
จะได้ไม่ส่งผลกระทบ
การออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องดีนะคุณพินิจการน้องๆคนไทยดังนี้เด็กไทยเนี่ยหลังจากที่มีช่วงหนึ่งที่มีเด็กไปออกรายการทีวียิงประตูยิงลูกบอลชนคานคือยิงเข้าประตูอาจจะง่ายกว่านะยิงชนคานได้ทุกๆครั้งที่เขาตั้งใจยิงเตะกัน4 5 6 7ครั้งเขาก็ชนคานได้ทุกครั้งเด็กวัยน่าจะสักประมาณ7 ขวบโด่งดังไปทั่วเมื่อสักไม่กี่วัน
ไม่ง่ายเลยนะครับเตะบอลชนคานนี่ไม่ง่ายเลยยากกว่าเตะเข้าประตูอีก
ใช่ใช่ค่ะแต่เขาก็ทำได้ทุกครั้งไปออกรายการทีวีจนตอนนี้ก็มีผู้เข้าไปสนับสนุนให้เขาได้ลูกฟุตบอลเขาอยากได้ลูกฟุตบอลไปฝากพี่ชายเขาหรือน้องชายที่ไม่แน่ใจแล้วก็ได้ซ้อมได้เล่นนี่ก็เป็นความฝันนะคะทำให้ตอนนี้เด็กไทยหันมาสนใจฟุตบอลแล้วก็คนก็สนับสนุนเด็กๆ เล่นฟุตบอลกันเยอะทีเดียวนะคะช่วงนี
้ครับดีครับน่าสนุกเลยครับเพราะว่าเด็กตอนนี้ฟุตบอลไทยก็กำลังรุ่งเรืองกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นผลงานก็ทีมชาติก็ดีนะผมก็เชียร์อยู่เหมือนกัน
ฟุตบอลไทยจะได้ไปฟุตบอลโลกหรือเปล่ามันยังรอเชียร์อยู่นะคะแต่ว่าก็ยอมรับว่าเป็นกีฬาที่มีการปะทะกันแล้วคุณพินิจการคุณทรงพจน์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนักกีฬาฟุตบอลระดับชั้นนำก็เพิ่งข้อเท้าหักรักษาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันนี้เองที่เขาไปเยี่ยมกัน
ครับผม
ให้กระทบกระเทือนสมองก็ร่างกายก็เจ็บเพราะฉะนั้นก็คงต้องมีการดูแลมีความระมัดระวังในกีฬาประเภทนี้แม้จะสนุกแล้วก็มีเงินรายได้รออยู่ก็ตามนะคะ
ครับเราก็คงจะเคยเห็นในพวกนักกีฬาฟุตบอลอาชีพเวลาเขาลงแข่งบางคนก็จะมีเฮดการ์ดหรือว่าสวมใส่สวมศีรษะไว้นะฮะเพราะว่าป้องกันเพราะว่าแน่นอนพวกนักกีฬาอาชีพก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยการด้วยความที่เป็นหน้าที่เป็นอาชีพที่จะต้องทำก็ต้องลงไปแข่งนะครับการปะทะกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเนี่ยต้องเกิดขึ้นได้แต่ก็จะป้องกันอย่างไรนะฮะหรือว่าหลังจากเกิดแล้วจะรักษาอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องคิดกันต่อไป
พูดอย่างนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนไม่อยากเล่นกีฬาเนาะแต่จริงๆผมว่ากีฬามีประโยชน์มากกว่าที่จะมาคอยกลัวว่าจะบาดเจ็บ
ใช
่ใช่ไปว่ายน้ำก็ได้นะคะไม่ต้องปะทะกับใครไปฝึกว่ายน้ำให้เป็นก็ปลอดภัยกับชีวิตแล้วก็ดูแลลูกหลานได้ด้วย
ค
ุ
ณรัตพลนี่ว่ายน้ำทุกวัน
ค่ะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะคุณพินิจการเหรอคะ
คุณทรงพจน์ครับกับคุณณัฐพล
อ๋อคุณทรงพจน
์ฮะพนมมือก่อนเลยครับครับผม
เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องราวค่ะคราวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ VOA นำเสนอโดยเฉพาะการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพนะคะก็ระมัดระวังกันตามสมควรกัน